Bederatziak eta berrogeita bat minutu, Bilbon izan gara, Miguel Chumonforten eskutik Bizkaiko kronika jaso dugu, Bilbo iria irratiko egoitzatik, eta segidan doinuekin bakizu, gaindegiaren tartea, Euskal Herriari, tira, bueno, ba, bestelako ikuspegi batetik behiratzeko tartea, Amaia Portugal gurekin beti bezala, kaixo Amaia?
Kaixo, unon.
Zer noduz?
Ondo, zuke bai.
Bai, erki. Bueno, gaur beti ezala hiru notizia, ez da? Aipatzeko ta lehenengoa, lehenengoarekin Lea Artibaira joar dugu, enpleguarekin zerikusia du, eta ekonomia ordinarekin, baina nik azken kontzeptua ez deto songi ulartzen, ekonomia ordinaren adiot.
Bai, beste batean itzuen genuen ekonomia zirkularari buruz, eta pixka bat ekonomia urdinaren kontzeptua ere bide beretik doa. Uh-huh. Ekonomiari buelta bat emateko proposamenak dira, ez? Orain arteko ekonomia bazkundean eta diruan besterik ez oinarrituta dagoen ekonomia horren alternatiba moduan aurkezten direna dira, eta ekonomia urdina da Lea Artibai hartu duen apustua edo, ez? Kontzeptu hauen artean ekonomia urdinaren alde egin dute haiek. Honen arira, Markinan egon zen duela egun batzuk, maiatzaren 26an Gunter Pauli, eta bera da nolabait ekonomia urdinaren gurua esango dugu, ez? Eta pixka bat horren arira idatzi dugu albiste hau. Oinarrian ekonomia urdinean egiten dena da prozesu produktiboetatik eratorritako hondakinak aprobetxatu eta prozesu berrietarako baliatu. Ez azkenean hemen aprobetxamenduari buruz ari gara, optimizazioari buruz, lehen sektorea, bigarren eta hirugarren sektorearekin lotzeari buruz, eta horrela enplegu berriak sortzeko bideak dira. Hain zuzen ere, Lea Artibaik nahiko langabezia tasa handia izan du urte hauetan, eta nolabait horri buelta emateko Azaro Fundazioak eta Lea Artibaiko Garapen Agentziak martxan jarri zuten, ba, ekonomia urdinaren aldeko apustu hau duela urte eta erdi. Eta pixka batzen, ba, hori ekonomia urdinak tokiko baliabideak aprobetsatzen dituen metodoa denez, ba, lurralde baten jarduera ekonomiko desberdinen arteko koneksioak bilatzen ditu, eta hori egin nahi zuten, hori Lea Artibaira eraman. Eta horren arira, ba, Azaro Fundazioak eta Lea Artibaiko Garapen Agentziak enpresa eta partikularrekin harremanetan jarri zen, ikusteko non aplikatu zitekeen ekonomia urdina esperientzia pilotu bezala, eta horren arira, ba, orain lau proiektu aukeratu dituzte eta plan pilotuak egiten ari dira. Hoien artean ezagunena Larruz gaztandegiarena da. Larruz gaztandegiak bere zahuntze esnearekin gaztak egiten dituen fabrika bat da, baina ekonomia urdina aplikatuz beste buelta bat eman diote haien negozioari. Izan ere, ba, 10 litro esne behar izatzen dira gazta bat egiteko, eta horrek negozioaren errentagarritasuna kolokan jartzen du noski, ez delako esnearen erabilera handia gazta bakarra egiteko, ez? Orduan, dibertsifikazio plan bat jarri dute martxan, ekonomia urdinaren bidetik izozkiak egiteko baita ere. Orduan, gazta egiteaz gain, izozkiek nola esne litro bakar batekin 5 litro izozki egin daitezken, ba, asmoa da, ba, gaztak egiteaz gain izozkiak ere egitea, eta horrela, ba, irabazi margenak eta gaztandegiaren produktibitatea igotzea, ez? Hau da, besterik gabe adibide bat, ez? Ekonomia urdinak ze buelta eman dezaken, ze maitzak ekar ditzakeen, eta, bueno, ba, horrekin, ba, lau plan pilotu jarri dituzte martxan, eta ea nola di joan, eta benetan, eta enplegua sortzeko, eta Lea Artibaiko ekonomiaren aktibazioa lortzeko balio duen, edo.
Mm-hmm. Tira, ba, barixe, ekonomia urdina zer den eta ze potentzialitate dituen, eta horiek ustiatzeko, bueno, ba, asmo hautea dutela Lea Artibaien enpleguaren ikuspegitik beste. Bueno, eta enpleguaz ari garela, batzuk soldatapekoak dira, besteak ez, kasu honetan etxeko lanei buruz hitz egin behar dugu, zer nolako balio ekonomikoa duten etxeko lanek, hori ere, bueno, ba eztabaida mai gainean dagoelako.
Bai, aspalditi dago mai gainean eta bueno, garrantzitsua da honi heltzea. Datu bat ematearren, Euskal Autonomia Erkidegorako badaukagu 2008ko eustaten datu bat, esaten duna, ba, etxeko lanak, etxeko produkziak, gure barne produktu gordinaren 128,7% hartzen duela. Orduan ikusten dugu benetan, badela jarduera ekonomiko garrantzitsu bat, soldatarik ez baldin badu ere, jarduera ekonomiko izaten jarraitzen duena, noski. Zentzu horretan, Mai Serrano feminista aktivistak emakume ez perfektua kolektiboko kidea da, eta etxeko lanai balio ekonomikoa emateko metodo bat garatu du. Webgune bat da zehazki, todo no incluido gaztelaniaz, dena ez dago barne, euskeraz, eta metodo simple bat da. Bertan, webgune honetan sartuz gero, ba, espero etxean egiten ditugun lanetan zenbat denbora igarotzen dugun kalkulatzen da, eta orduari prezioa jarri, eta horrela fakturak egiten ditugu, ez? Orduan, faktura egiteko aukera hauen artean, zereginen artean dago, ba, plantxa, garbiketa eta hostelanak, pertsona nagusien eta aurren zaintza, sukaldari lanak, garbiketa edo psikologia lanak, eta, bueno, ba, bertan fakturak egiten ibiliran jendeak, webgune honetan bisita egin duen jendeak, ba, inditu gutxi gora bera, 1500 eta 2000 euro arteko fakturak hilerokoak, ez? Orduan ikusten da, benetan, ari garela hitz egiten, egun osoko lanaldi, osoko lan bat iburuz, etxeko lanei buruz ari garenean. Eta noski ondo dakigun bezala, ba, emakumeen gainean erortzen den enplegu bati buruz nolabait esatearren, ez? Ineren datuen arabera, Hego Euskal Herrirako gizonezkoen 84% etxeko lanen bat egiten du, emakumeen kasuan 83% dira, baina hemen gakoa da benetan zenbat ordu pasatzen dituzten batzuk eta besteek, ez? Eta datu hauek diote, ba, gizonek 2:37 igarotzen dituztela egunean, eta emakumeek 4:26. Alegia, 2 gehiagori buruz ari gara, ez? Orduan, ba, nolabait da, kontzientziatzeko eta ba, jendeak ikus dezan benetan etxeko lanek zenbaterainoko lana hartzen duten, batez ere emakumeen kasuan, eta hori soldata batekin parikatuko bagenu, ba, benetan astean 40 orduko enplegu bat iburuzariko ginateke lan oski.
Bueno, ba, kontzientziazio hori lortzeko, oraindikan ere, eta malez bide luzua dugu arrotik, baina horrelako ekimenek euren aletxoa jartzen dute, ezta? Beste ale bat bide horretan. Bueno, eta hirugarren notiziakin atzerrira joar dugu.
Bai.
Quebecera.
Hori da. Bai, nazioartera goaz, ba pixka bat gustatzen zaigulako bean nolabait Euskal Herriarentzat eredugarri edo Euskal Herriarentzat ispilu izan daitezken nazioarteko kasuak ekartzea, ez? Eta Quebec, bueno, ezaguna dugu, ez? Quebec Kanadan dagoen eskualde frankofonoa da. Bertan askotan eredu bezala hartu izan da erreferendumak egin direlako Quebecen independentziaren aldekoak, 2 erreferendum hain zuzen, eta albiste dugu egun hauetan, ba, 3. erreferenduma egiteko bidean egon daitekelako. Oraindik epe luzera begiratzeko kontua da, baina bidean egon daiteke. Izan ere, bertako alderdi nazionalistak edo parti Quebecoa izena du, eta buru berria du, maiatzaz geroztik, Pierkal Pelado izena du, eta bueno, alderdiaren buruzagitza hartu zuen maiatzean, eta hartu eta berehala iradoki zuen litekena dela 2018an barkatu, erabakiren bat hartzea erreferenduma egitearen inguruan. 2018a jarri zuen data moduan, orduan direlako Quebeceko parlamenturako urrengo hauteskundeak, ez? Eta orduan kanpainarekin hasten direnean, ba, ikusi beharko du alderdi bakoitzak ze posizio hartzen duen, eta erreferendumuna berriro egiteko baldintzak baote dauden. Eta litekena da, parti Quebecoak bide hori hartzea noski alderdi abertzalea den aldetik zentzu horretan. Hain zuzen ere, lehen erreferenduna duela 2015 urte egin zen, 1980ko maiatzaren 20an, eta orduan nabarmen irabazi zuen Kanadako Estatu Federalean geratzearen aldeko apustuak. Kasu horretan ia 160%-ra iritsi zen independentziaren kontrako botoa edo, ez? Baina 15 urte geroago, 1985an egin zen bigarren kontsulta, eta gauzak asko aldatu ziren. Hasteko formulazioa, erreferendumaren kontsultaren galderaren formulazioa desberdina izan zelako. Kasu horretan planteatzen zelako Quebec eta Kanadaren arteko asoziazio akordio bat. Eta orduan, berdinketa teknikoa izan zela esaten da, ba, baiezkoak 149.42 apostua izan zelako, eta ezezkoak irabazi zuen, baina oso gutxi batik, 150.48 geratu zen, ez? Orduan badirudi izan daiteke aukera bat, eta egon daitezkela orain baldintzak, 20 urte beranduago, ba, referendum hori egiteko. Zergatik orain, ba, Parti Quebecoak gobernuan egonda, urte askotan Quebecen, baina 2014an iaz apirilan egin ziren parlamenturako hauteskundeak, eta botu asko galdu zituen, eta gobernua ere galdu du. 24 eserleku galdu ditu zehazki, eta orain Parti Liberal di Quebecek gobernatzen du bertan, eta hauek hain zuzen ere Kanadan geratzearen aldekoa dira. Baina, badirudi, ba, buruzagi berri honek, Parti Quebecoako buruzagi berri honek, Pierkal Peladok, baduela ezakit karisma duen, edo baduen nolabait jendea ilusionatu duen berriro, eta badirudi, ba, berriro gora egiten ari dela intentzio botoa alderdi abertzarearen alde. Orduan ikusiko da, baina baliteke eta bere apostua hori dela dirudi da 2018an planteatzea hirugarren erreferenduna egiteko aukera.
Tira ba gertutik jarraitu beharko dugu ere, Quebeceko egoera eta erreferendumaren afera hori guztia eta laburbilduz, gaur hiru gai izan ditugula izpide, Lehartibaien bultzatzen ari diren ekonomia urdina, etxeko lanak eta hauen balorea, benetako balorea eta oraintxe, bueno, ba Quebeceko erreferenduma eta beti bezala gogoratu albiste hauek, bueno, patxakin irakurtzeko aukera badagoela bea.eusen. Amaia Portugal, eskerrik asko, eta datorren astera arte.
Bai, eskerrik asko.
Aio.